Kdy by mohlo na Ukrajině začít platit příměří a za jakých podmínek? To řešili vyjednavači USA, Ukrajiny a Ruska. Jaké podmínky si Rusko klade, aby přestalo útočit na Ukrajinu? Obyvatelé Grónska ve volbách potvrdili, že chtějí nezávislost na Dánsku a nechtějí být součástí Spojených států. Vyplývá to z výsledků ostře sledovaných grónských voleb. Ve sněmovně tento týden hledala ochranná služba ztracenou zbraň. Na toaletě ji zapomněl poradce poslankyně Heleny Válkové z hnutí ANO. Když si to uvědomil, nemohl ji na toaletách najít. Nakonec se našla jinde, než poradce tvrdil. A sněmovna po této zkušenosti zpřísní bezpečnostní opatření. To jsou jen některé události, které tento týden přinesl. Výběr toho nejdůležitějšího z uplynulých 7 dní pro vás připravila Václava Marešová.
Týden plus.
Kdyby mohlo na Ukrajině začít platit příměří a za jakých podmínek, je to vůbec reálné? O tom tento týden jednali zástupci Spojených států amerických s diplomaty z Ukrajiny. Sešli se proto začátkem týdne v Saúdské Arábii. Výsledkem je, že Ukrajina přistoupila na návrh příměří tak, jak jej navrhla americká strana. Redaktor Ondřej Himer ze zahraniční redakce nám proto vysvětlil, co tedy ta dohoda mezi Spojenými státy a Ukrajinou vlastně obsahuje.
Ukrajina v této dohodě přistoupila na americký návrh na 30-denní příměří, které se má týkat pozemní fronty, má se týkat moře i vzdušných útoků. Ta dohoda počítá třeba také s výměnou zajatců, s návratem vysídlených lidí nebo i odvlečených ukrajinských dětí. Kyjev a Washington se také v Džidě dohodli na dalším jednání ohledně dohody, která by dala Spojeným státům přístup k ukrajinskému nerostnému bohatství. Jak řekl pojednání americký minister zahraničí Marco Rubio, teď je na Rusku, aby ukázalo dobrou vůli.
Případné 30-denní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou by mohlo podle Kyjeva sloužit k vypracování širší mírové dohody. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten uvítal výsledky schůzky diplomatů v Saúdské Arábii. Ocenil taky obnovení sdílení zpravodajských informací a pokračování americké vojenské pomoci. V reakci na vstřícný postoj Ukrajiny totiž Spojené státy obnovily dodávky vojenské pomoci. Ta je pro Ukrajinu, která se 3 roky brání ruské agresi, klíčová. Polsko už taky potvrdilo, že americká pomoc, která prochází přes jejich území, se dala znovu do pohybu. Američtí vyjednavači, vedení speciálním Trumpovým velvyslancem Stevem Witkoffem, pak vyrazili vyjednávat příměří do Moskvy. Podle Vladimíra Putina je ale potřeba vyřešit celou řadu sporných otázek. Nemělo by podle něj být jen přestávkou v bojích, ale musí vést k trvalému míru.
Ruský prezident začal chválou amerického prezidenta Donalda Trumpa a poděkoval mu za snahu dosáhnout míru. Pak ale vyjmenoval řadu konkrétních problémů. Chce, aby příměří neumožnilo Ukrajině obnovení vojenské síly, výcvik dalších vojáků a přezbrojení. Problém vidí také v tom, kdo na to bude dohlížet a kdo bude garantovat dodržování klidu zbraní na 2000 kilometrů dlouhé frontě.
A kdo bude dávat příkazy?
Otevřená je podle Putina také otázka, co bude s ukrajinskými vojáky údajně obklíčenými v Kurské oblasti v Rusku. Připomněl, že ruské síly postupují a podle Putina plně kontrolují vojenské operace.
Americký prezident Donald Trump pak uvedl, že šance na ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou je podle něj velmi dobrá. Reagoval tak na schůzku ruského prezidenta Putina s prezidentským poradcem Donalda Trumpa Witkoffem. Podle Daniely Kolenovské, vedoucí katedry ruských a východoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ale nemůžeme počítat s tím, že Putin přistoupí na současný americký návrh příměří, a to s cílem ukončit válku. Podle ní totiž Putin o příměří nestojí, a to i proto, že válku vnímá jako příležitost.
A to i tu vnitřní, kterou vlastně rozpoutal vůči vlastní ruské občanské společnosti, a vlastně to zastavení boje je pro něho a jeho spojence spojeno s ohromnou hrozbou, protože ohrožuje to jeho původní postavení, takže on potřebuje najít nějaký způsob, jak vyřešit hrozící ekonomickou krizi, která by způsobila zastavení té válečné ekonomiky, těch státních zakázek, které financují momentálně výrobu pro frontu. Samozřejmě také už máme do třetice hrozbu další nějakou sociální krizi, která by přišla s tím, že ti ruští váleční kontraktoři, jejich rodiny a případně i pozůstalí po těch vojácích si zvykli na vysoké příjmy, vyšší životní standardy navzdory té vysoké inflaci. A ten mír spojený s demobilizací a ztrátou těchto příjmů, vlastně ještě navíc, když by se veteráni a ta jejich agresivita vrátila zpátky do toho ruského jádra, tak prostě hrozí tím, že to bude ohromná sociální vnitřní krize a že by Putina mohl jaksi někdo svrhnout, ať už ten, který by usiloval o více autoritativní Rusko, anebo ten, který by usiloval o jakýkoliv jiný jako scénář. Takže já jsem přesvědčená o tom, že Putinovi v podstatě ten mír přijde jako větší hrozba tomu systému, tak jak on ho má teď nastavený.
Tolik Daniela Kolenovská, vedoucí katedry ruských a východoevropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. A generálporučík v záloze Pavel Macko, bývalý zástupce náčelníka slovenského generálního štábu a bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách NATO, zase analyzoval současné boje o Kurskou oblast, jejíž dobytí chtěla Ukrajina použít jako vyjednavací kartu. Oblast ale teď ruská armáda získává postupně zpátky. Podle Pavla Macka má Vladimír Putin všechny důvody věřit především vojenskému a ne diplomatickému řešení konfliktu.
Bůh vlastně, jak doteraz nebylo příměře, bylo to z toho důvodu, že prezident Putin dával záměrně také požadavky, které byly nesplnitelné. Například chcel, aby Ukrajina uvolnila i ty části 4 formálně anektovaných oblastí, které se Rusom ani po viac ako 3 rokoch vojenských operací nepodarilo vojensky obsadit. Potom už začali zvyšovat požadavku i na další části takzvaného Novoruska. Zkrátka Rusko si je vědomé, že Ukrajina je závislá na té vonkajšej podpore a zároveň Rusko má taktickou iniciativu vyše roka. Na druhé straně ale treba povedať objektivně, že za ten rok za stratu viac ako 400 tisíc vojakov získali len necelé 1% ukrajinského území a to určitě nie je tempo, které by garantovalo Rusom rýchle víťazstvo a my nevieme, čo je v pozadí, akom je reálnom stave tá ruská ekonomika.
Rusko a Spojené státy začnou v nejbližší době dohadovat rozhovory mezi prezidenty obou zemí, Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem. A ještě jednu reakci přidáme, a to českého ministra zahraničí Jana Lipavského. Ten v souvislosti s výroky ruského prezidenta vyzval k obezřetnosti.
Já myslím, že je potřeba opravdu velmi pečlivě číst mezi řádky, co říká Vladimír Putin. On stále hovoří o tom, že chce řešit ty klíčové příčiny konfliktu, války na Ukrajině. Nemyslí tím ruský imperialismus, ale myslí tím existenci Ukrajiny, takže buďme velmi obezřetní tomu, co Rusko říká, a hlavně sledujme, co ve skutečnosti udělá.
Evropská unie taky prodloužila o půl roku platnost sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám. Členské státy ale ze sankčního seznamu po tlaku Maďarska odstranili 4 jména. Vyplývá to z informací diplomatických zdrojů Českého rozhlasu. A investigativní reportéři Českého rozhlasu také tento týden odhalili případ, kdy jeden z ropných tankerů, které zřejmě pomáhají Rusku obcházet mezinárodní sankce, má kontaktní adresu v Praze. Tanker jménem Gogland patří ruské společnosti Silverina Holding a nese typické znaky ruské stínové flotily. Jak dodá náš investigativní reportér Vojtěch Gavriněv, zástupce pro Evropu Daniel Petrov to ale popírá.
Při rozhovoru s reportérem Radiožurnálu Petrov tvrdil, že Gogland nemá s Ruskem nic společného a ropu vůbec nepřeváží.
Nevozí, říkal jsem, že vozí sluneční olej. Vůbec žádný spojení s Ruskem ten tanker ani ta společnost nemá.
Reportéři Radiožurnálu ale z otevřených zdrojů zjistili, že Gogland pravidelně pluje z Ruska do Turecka. Na webových stránkách se prezentuje jako ropný tanker a nabízí převoz ropných produktů. Podle organizace Black Sea Institute of Strategic Studies Gogland vyváží ruskou ropu a falšuje údaje o své poloze. Na sankčních seznamech ale není. Na dotaz, zda firma neporušuje protiruské sankce, finanční analytický úřad odpověděl, že ke konkrétním případům se nemůže vyjadřovat.
Popsal náš investigativní reportér Vojtěch Gavriněv. A zvyšování výdajů na obranu, udržení vztahu s USA i posilování evropské úlohy v NATO. Tak na tom se shodli lídři vládních stran a pirátů na společném jednání o bezpečnosti. Schůzky, kterou svolal premiér Petr Fiala z ODS, se ale nezúčastnilo opoziční hnutí ANO, ani SPD.
Já to opravdu pokládám za mimořádně nebezpečné a neodpovědné jednání v této nebezpečné mezinárodní situaci.
Reagoval na neúčast dvou opozičních hnutí premiér Petr Fiala z ODS. Ten představil společné prohlášení vlády a Pirátů. Jejich předseda Zdeněk Hřib měl podmínku, která se týká růstu výdajů na obranu.
S tou výhradou, že nám skutečně vláda, respektive ministerstvo obrany, dá vědět podrobnější rozpis těch projektů, na které by tyto finance měly být vynaloženy.
Tomio Okamura z hnutí SPD na schůzku nepřišel kvůli neschodám v obranné politice. Andrej Babiš z ANO zase prosazuje veřejné projednávání. To vládní koalice odmítla kvůli citlivosti tématu.
Dodala reportérka Eva Soukeníková. Proč tedy premiér považoval za přínosné tohle jednání svolat i přes velkou pravděpodobnost, že opozice nedorazí? Na to jsme se ptali komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana.
Protože do poslední chvíle, jak hovořil, byly dveře otevřené a opozice si to mohla rozmyslet, nebo přesněji řečeno část opozice, protože přeci jenom opoziční představitelé tam dorazili, byť jsou z řad Pirátů, tak pořád je lepší se snažit o nějaký dialog formou schůzek, které nejsou přístupné veřejnosti. Není to ta exhibice, k jaké často dochází právě, když se podobné věci řeší v Poslanecké sněmovně, a rozhodně jednat v klidu za zavřenými dveřmi je daleko lepší, než si vyměňovat otevřené dopisy, k čemuž v poslední době mezi premiérem Fialou a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem došlo, takže si myslím, že to byl určitý krok, a ten krok byl odsouzen samozřejmě k nezdaru, protože na jedné straně vláda dala zbytečně příčinu nebo záminku hnutí ANO, proč se schůzky nezúčastní, když rozhodla už dopředu o tom, že se postupně budou navyšovat výdaje na obranu. No a z druhé strany zaznívají de facto upřímné výroky, že zkrátka jsme před blížícími se sněmovními volbami a že hnutí ANO si dává pozor na to, aby náhodou racionálně nejednalo s představiteli současné vlády, která je vykreslována jako ta nejhorší vláda na světě, aby nemátlo své příznivce například.
Současná vláda tedy rozhodla už minulý týden o postupném navýšení výdajů na obranu, a to o 0,2% hrubého domácího produktu ročně do roku 2030, a opozice víc investic do obrany země kritizuje. Navýšení peněz na zajištění vlastní obrany přitom oznámili v uplynulých dnech i některé další evropské země. Investice do bezpečnosti čeká i Německo. Návrh nově vznikající vlády Unie CDU-CSU a sociálních demokratů totiž podpořila i strana Zelených. Kvůli chystaným změnám se v Německu musí přepsat ústava, a k tomu jsou potřeba i hlasy 2/3 poslanců.
Možný budoucí kancléř Friedrich Merz označil jednání se Zelenými za náročná, ale i věcná a přínosná. Cílem je založit fond na rozvoj infrastruktury a zjednodušit pravidla pro zbrojení, aby stát už nemusel řešit dluhovou brzdu a mohl si na to půjčovat. Ve fondu bude v přepočtu asi 12,5 bilionu korun, které na žádost Zelených poputují nejen do dopravy nebo do školství, ale i do klimatických opatření. Zeleným taky vadilo, že Merzův návrh neřešil další podporu Ukrajiny. Ta je teď do reformy zapracovaná a Německo ji bude moct splácet i na dluh. Prosadit tyhle plány je možné jen teď, dokud Bundestag zase dá ve starém složení. Volby dopadly tak, že ústava se pak bude moct přepisovat jen s podporou AfD nebo Die Linke, které změny odmítají. Návrh se tak projedná už příští úterý.
Dodal náš zpravodaj v Německu Václav Jabůrek.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Obyvatelé Grónska ve volbách potvrdili, že chtějí nezávislost na Dánsku, ale zároveň nechtějí být součástí Spojených států. Vyplývá to z výsledků ostře sledovaných voleb, které se konaly ve stínu výhružek amerického prezidenta, že ostrov připojí ke Spojeným státům. V Grónsku žije zhruba 56 tisíc lidí a víc už nám k výsledkům voleb v Grónsku řekl Jakub Lucký z naší zahraniční redakce.
No, hlavním vítězem jsou demokraté, strana, která dostala 30% hlasů, a její 33-letý předseda Jens Frederik Nielsen dostal vůbec nejvíc preferenčních hlasů, 4850 z těch 28 tisíc odevzdaných hlasů. To je strana liberální, i ekonomicky je pro větší otevření Grónska pro biznis a taky pro postupné odtržení od Dánska. Posílala i strana Nalerak, což je strana, která je pro co nejrychlejší nezávislost. Naopak jednoznačně poražená je strana Kulchek, což je strana, která byla pro to rychlé zblížení se Spojenými státy, dokonce její členové odcestovali do Spojených států jednat se republikány. ale dostala 1%, takže žádný zástupce v 31 členem parlamentu.
Vysvětlil Jakub Lucký z naší zahraniční redakce. A já dodám, že Grónsko obývá asi 56 tisíc lidí a až do 50. let minulého století bylo dánskou kolonií. V roce 1979 ale získalo částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Dánsko ostrovní ekonomice také ročně posílá zhruba miliardu dolarů, tedy v přepočtu asi 23 miliard korun. To je jeden z důvodů, proč část obyvatel neusiluje o rychlou nezávislost, protože se bojí, že by to vedlo k výraznému snížení jejich životní úrovně. A poslanecká sněmovna musela v úterý odpoledne na pár hodin posílit svá bezpečnostní opatření. Místo jednání se totiž v budově hledala ztracená zbraň. Na toaletě ji zapomněl poradce poslankyně Heleny Válkové z hnutí ANO, Martin Suchánek. Když si to uvědomil, nemohli ji na toaletách najít. Oznámil to proto ochranné službě. Ta začala po zbraní pátrat. Po několika hodinách pak policisty upozornil jeden z poslanců, že se zbraň nachází na jiné toaletě. Podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky. Hledání zbraně zkomplikoval fakt, že zbraň nebyla tam, kde poradce původně uvedl.
Ten dotyčný tvrdil, že nechal zbraň na toaletě ve druhém patře, na čem se teda rozjelo pátrání a zhruba kolem 19. hodiny. Zbraň našla na toaletě u jídelny. Samozřejmě v tuto chvíli my nevíme, jestli ten dotyčný si to nepamatoval, nebo jestli tam došlo k nějaký manipulaci ze strany jiné osoby s tou zbraní.
Případ policisté teď vyšetřují jako přestupek. Kontroly ale teď sněmovna plánuje kvůli incidentu zpřísnit. Řekla nám to její mluvčí Martina Lustigová.
Vedoucí kanceláře poslanecké sněmovny Martin Plíšek požádal ochrannou službu policie České republiky o přijetí adekvátních opatření, aby se rozšířily kontroly osob, které vstupují do poslanecké sněmovny, zda dodržují příslušné ustanovení této směrnice.
A poradcem byl podle Válkové Martin Suchánek z hnutí ANO. Válková Českému rozhlasu řekla, že s ním okamžitě ukončila spolupráci a taky mu zakázala vstup do sněmovny.
Požádala jsem kancléře, aby okamžitě mu zrušil vstup do sněmovny.
A Martin Suchánek byl taky šéfem zastupitelského klubu Hnutí ANO v Praze 7. Předsednictvo Hnutí ANO ho po incidentu s hledáním krátké střelné zbraně ve sněmovně na návrh krajské organizace vyloučilo. A o zbraních se tento týden mluvilo ve sněmovně ještě z jiného důvodu. Poslanci totiž hlasovali o návrhu na zákaz tlumičů pro krátké zbraně. Sněmovna totiž jeho zavedení odmítla. Projednávání sledovala reportérka Daniela Vítů.
Zákaz chtěl třeba ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Řekl, že tlumiče představují s ohledem na tragédii na Filozofické fakultě i v Klánovickém lese bezpečnostní riziko.
Je to riziko jak pro lidi, občany, potenciální oběti, tak pro zasahující policisty i pro postup při vyšetřování takové tragédie.
Třeba poslanec ANO Hubert Lang měl ale jiný názor.
Vy prostě najednou říkáte občanům, že toto spasí a zachrání před dalším útokem, na, jako byla ta tragédie na Filozofické fakultě. Já říkám, že spasí dostatečné počty policistů, dostatečné vybavení prvosledových hlídek, dostatečná balistika.
Proti zákazu hlasovala většina hnutí ANO, ODS a celý klub SPD.
A já dodám, že ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN se tak bude snažit změnu prosadit při projednání v Senátu. Městský soud v Praze se vrátil k případu úmrtí kutnohorského léčitele Richarda Šifra. Z jeho vraždy je obžalovaná učitelka v důchodu Irena a taky zubařka Magdalena. Právě ta tento týden vůbec poprvé promluvila před soudem. Výpověď, která trvala 2,5 hodiny, ale nedokončila. Přímo v soudní síni totiž skolabovala. A to je téma pro reportérku Lucii Machartovou.
Obě obžalované ženy uvěřily šifrovým teoriím, že po smrti jeho tělo zmizí a přesune se do jiné dimenze. V noci na 4. října 2022 v bytě v Pražských Hájích proto léčiteli vyhověli v jeho přání zemřít a usmrtili ho. Zubařka uvedla, že jednala pouze na šifrovy příkazy. U soudu popsala taky první zásadní moment, který ovlivnil celé její setrvání v kutnohorské sektě. Když její maminka umírala na rakovinu, požádala Šifra o pomoc. Ten ji ale prý odmítl.
Bylo mi řečeno, že jí pomoc nemůže, protože za to můžu já, protože já si vlastně přeju její smrt. Že to vlastně jak jako špatná jsem a to, jakou mám vlastně jako negativní energii, negativní myšlenky, způsobuje, že se ten stav jako velmi rapidně zhoršuje a on má v tomhle případě prostě stopku, že nemůže prostě nic udělat.
Několik let se Zubařkou takto údajně manipuloval. Šifrovo chování se výrazně změnilo poté, co od něj odešly dvě ženy, které s ním žily několik let. Tehdy měl Magdalenu podle její výpovědi poprvé znásilnit. V následujících týdnech a měsících pak začal prověřovat, jestli nikdy předtím neměla poměr s mužem.
Já jsem nemohla třeba 3 dny prostě do práce, nebo pak už mi zabavil telefon, zamknul byt, už mě nepustil prostě ani ven s tím, že prostě dokud tohle nedořešíme, dokud tuhle situaci prostě nedořešíš, neřekneš mi pravdu a mě nebude prostě jasný, jak tady tohle bylo, tak se prostě odsud nehneš.
Oběma obžalovaným ženám hrozí 12 až 16 let za mřížemi. Bližší informace o celé kauze nabízí web iRozhlas.cz nebo investigativní podcast Stoupenci. A před půl rokem bojovali obyvatelé severu Moravy a Slezska s velkou vodou. Od ničivé povodně totiž uplynulo přesně 6 měsíců. Voda mnohým lidem sebrala domovy a podnikatelům živnosti. A my se v závěru Týdne plus podíváme kam jinam než na Jesenicko. Voda tam totiž mezi jinými poničila i řadu podniků. Třeba kvašárnu v Černé vodě. Ta zpracovává zeleninu.
Tady je mrkev s česnekem.
S Kamilem Krestou, spolumajitelem podniku Kvašárna v Černé vodě, jsme v chladicí místnosti, kde jsou pro zákazníky připravené stovky sklenic kvašené zeleniny, přesto je poloprázdná.
Člověk, když nedává o sobě vědět, tak potom na vás zapomenou, takže jsme udělali tuto provizorní várku.
Podnik po zářijových povodních funguje v omezeném režimu. Při vzpomínce na valící se vodu jsou tady ale emoce pořád ještě velmi silné.
Já jsem myslel, že půl roku vlastně stačí na vyléčení. Dobrý, to ještě není, no. Čas je lék, jo, ale je to hodně čerstvý.
Když jsem tady byla naposledy, tak se tady ozývalo řinčení sklenic. Dneska je tady takové ticho.
Je to ticho před bouří, protože 1. dubna tady nastoupí stavební firma, tady prostě všechno rozbijou a opraví.
Voda totiž zničila úplně novou provozovnu. Vystoupala v ní do výšky více než 1 metr.
Tady je ta podlaha, to vidíte, jo, jak je to zvedlý výstup, to je vlastně, takže to je, jo, nějaký centimetr možná nahoře.
Tady je vidět, že je to odskočené v tom prahu.
Tady je dilatační vlastně spára a to se to celý zvedlo. Tato deska, protože tady byl největší tlak, to šlo vlastně spole, šlo to tady z vrchu, voda byla tady na pozemku.
Majitelé podniku celou věc stále řeší s pojišťovnou.
Včera nám volal likvidátor aktuálně, že obdržel od nás položkový rozpočet. Velká škoda. Jako chcete konkrétní číslo?
Cca.
Je to bezmála 7 bez DPH milionech.
Přesto se majitelé nechtějí svého snu vzdát a plánují v kvašení pokračovat.
No jasně. Tohle nevzdáme.
Naplno a bez omezení by firma mohla podle Kamila Kresty fungovat zase na podzim.
Reportáž na Jesenicku natáčela kolegyně Barbora Taševská. A já dodám, že záplavy si před půl rokem vyžádaly 6 potvrzených obětí a škody za téměř 70 miliard korun. A to už byla poslední informace souhrnu událostí, které přinesl tento týden. Naslyšenou se těší Václava Marešová.